Areena.
Tänään tiistaina Ykkösaamussa puhutaan venäläisloikkarista, Trumpin Venäjä-uhkauksista ja Suomen umpitäysistä vankiloista. Venäläismies loikkasi juhannuksen alla Suomeen, haki turvapaikkaa ja paljastui Ylen tietojen mukaan Wagner-sotilaaksi. Onko kyse Venäjän hybridivaikuttamisesta vai mistä? Siitä heti lähetyksemme alkajaisiksi. 8:30 jälkeen käymme läpi umpitäysien vankiloiden tilannetta. Oikeusministeri Leena Meri haluaisi Ruotsin tavoin lähettää vankeja Viroon, mutta millainen ratkaisu se olisi vankiruuhkaan? Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Ihan hetken päästä asiaa Venäjältä Suomeen loikanneesta Wagner-sotilasta ja täällä studiossa ovat jo vieraamme kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Oikein hyvää huomenta.
Mutta sitä ennen asiaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin eilisistä Venäjä-päätöksistä. Haastattelin Yhdysvaltain toimittajaamme Juri von Bunsdorfia hetki sitten. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa asettaa 100% tuontitullit Venäjälle ja sen kauppakumppaneille, mikäli Ukrainan aseleponeuvottelut eivät etene 50 päivässä. Pakotteet kohdistuisivat maihin, jotka ostavat muun muassa venäläistä öljyä. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Intia ja Kiina. Tilannetta seuraa Washingtonissa Yhdysvaltain toimittajamme Juri von Bunsdorf. Miten Yhdysvalloissa on tähän Trumpin antamaan tulliuhkaukseen suhtauduttu?
No se, miten tavallinen kansa siihen suhtautuu, niin sitä saamme vielä odottaa jonkin aikaa ennen kuin ensimmäiset kyselyt siitä tehdään. Enemmistö amerikkalaisistahan ei näistä tulleista ole tähän mennessä pitänyt, mutta tämä Ukrainan sota on tietysti hieman eri asia kuin nuo muut tullit. Mutta on ihan selvää, että poliittisella tasolla kummassakin puolueessa ollaan tyytyväisiä siitä, että Trump nyt näyttää ymmärtäneen tämän Putinin ajatusmaailman ja koventanut uhkauksiaan Moskovan suuntaan. Samalla aaltopituuksilla ovat olleet myös sanomalehtien pääkirjoitukset täällä. Ehkä ainoat negatiiviset kommentit ovat koskeneet epäilyjä tai kysymyksiä siitä, että miksi Trump antaa Putinille 50 päivää aikaa vapaasti pommittaa Ukrainaa ennen kuin tuo takaraja tulee ja että pitääkö Trumpin kovempi linja lopulta ja toteuttaako hän nämä uhkaukset toissijaisista tulleista, jos siihen tullaan.
Trump ilmoitti myös, että Yhdysvallat lähettää Ukrainaan valtavan määrän aseita. Kuinka merkittävänä näet tämän ilmoituksen?
No on tämä merkittävä tapahtuma jo ihan symbolisesti, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun Trump itse tekee päätöksen uusista aseista Ukrainaan, että ne aseet, mitä tähän mennessä on tänä vuonnakin lähetetty, on ollut Joe Bidenin hallinnon päätöksiä. Ja sitten tietysti ihan käytännössäkin ilmoitus on merkittävä, koska se nyt todennäköisesti näyttää takaavan Ukrainalle muun muassa näitä Patriot-ilmatorjuntaohjuksia, joita ne ovat Ukrainalle elintärkeitä esimerkiksi kaupunkiensa suojeluksessa. Siinä mielessä myös erittäin merkittävä. Ja jossain medioissa, esimerkiksi New York Timesissa raportoitiin, että Trump olisi jopa valmis lähettämään pitkän kantaman ohjuksia hyökkäävämpään toimintaan. Ja jos se pitää paikkansa, niin kyse on vielä isommasta asiasta.
No Trump ilmoitti samalla, että lasku näistä aseista tästä valtavasta asemäärästä. Se lähtee Naton eurooppalaisille jäsenmaille, kuten Suomelle. Onko tästä syntynyt minkälaista keskustelua vielä?
Ei varsinaisesti ole syntynyt siitä nimenomaan keskustelua. Tietysti jonkin verran on puhuttu siitä, että onko lopulta Nato-mailla sitten varaa maksaa kaikista näistä aseista, mutta tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen asia, että se kertoo tietysti jotain siitä Trumpin asenteesta, koska hän haluaa rahaa näistä aseista. Hän ei halua, että amerikkalaiset maksavat näistä aseista. Ja se on tietysti siinä mielessä hänelle tärkeä asia, että moni amerikkalainen kokee, että he eivät halua, että heidän verotaalojaan näihin aseisiin tai Ukrainan tukemiseen enää laitetaan. Ja tällä tavalla hän pystyy itse asiassa niin kuin lunastamaan tämän lupauksen.
No, Trump on halunnut tulla tunnetuksi diilien tekijänä. Kuinka suuri sisäpoliittinen paine häneen kohdistuu, kun diili Venäjän kanssa ei ole edennyt?
No, en tiedä, onko se sisäpoliittinen paine sittenkään niin kova. Siis on tietysti totta, että hän on luvannut päättää tämän sodan, ja jos hän ei siihen pysty, niin se on tietyllä tapaa nöyryttävää ja syö jonkin verran hänen arvovaltaansa. Mutta isolle osalle amerikkalaisista sota Ukrainassa ei loppujen lopuksi ole asia, joka heitä suoraan koskettaa. Ja jos Trump epäonnistuu rauhan pyrkimyksessä, niin en usko, että se välttämättä veisi Trumpille hirveästi veisi häneltä hirveästi äänestäjä. Nimenomaan tärkeää Trumpin tai amerikkalaisilla on ollut tämä juuri, että verotaaloja ei sinne laiteta. Ja nyt NATO-maat ovat luvanneet ostaa nämä amerikkalaiset aseet, joten siinä mielessä se tilanne on Trumpin kannalta kunnossa.
No, Trumpin suhtautuminen Venäjään, se on ollut varsin poukkoilevaa. Kuinka päättäväiseltä Trump tällä kertaa mielestäsi vaikuttaa?
No, kyllähän vaikutti tietysti päättäväiseltä, mutta vaikutti samalla kyllä ehkä enemmänkin vihaiselta ja pettyneeltä. Tämä on oikeastaan ensimmäinen kerta nyt, kun hän ainakin epäsuorasti myöntää luuleensa pystyvänsä saamaan sopimuksen aikaiseksi Putinin kanssa, mutta lopulta epäonnistuneen siinä. Mutta toteuttaako hän nämä uhkaukset tulleista, jos Putin ei taivu neuvottelupöytään, niin en pidä sitä mitenkään varmana. Tuonne takarajaan on vielä pitkä aika. Ja on hyvä muistaa juuri tämä, että tämä aseapu ei ehkä välttämättä enää ole aseapua, vaan Trump myy kaikki aseet, eli hän ei halua maksaa sotilaallista tuosta Ukrainalle, että hän tekee sillä bisnestä, ja se kertoo jotain siitä, millä asenteella ja ehdoilla Yhdysvallat nyt Ukrainaa tukee.
Jarno Limnell, ovatko nuo Trumpin linjaukset nyt niin merkittäviä, että voidaan puhua linjamuutoksesta Ukraina-sodassa?
Lyhyesti sanoen, niin kyllä minun mielestä voidaan. Kyllä minä suurella mielenkiinnolla eilen seurasin tätä Naton pääsihteerin ja Trumpin välistä tai yhteistä tiedotustilaisuutta ja keskustelua Valkoisessa talossa. Ja erityisesti kyllä oma huomio kiinnittyy siihen, että miten selkeästi retorisesti nyt Trumpin suhtautuminen Putinin ja Venäjään muuttui. Sieltä paistoi läpi minun mielestä selkeästi turhautuminen. Hän luetteli pitkän listan erilaisia maailman konflikteja, joihin hän on jo pystynyt vaikuttamaan, mutta hän sanoi itsekin, että tämä on vielä tekemättä. Ja nyt täytyy muistaa, että nämä eiliset ulostulot, mittava asetoimitus, niin kuin tuossa äsken tuli esille, ja myöskin kovimmat taloudelliset uhkaukset, ainakaan toistaiseksi, mitä Trumpin aikana Venäjälle tehty, niin kyllä ne on poikkeuksellisia. Ja sitten myöskin se, että ei tästä nyt ole montaa viikkoa, kun oli Naton huippukokous Haagissa, jossa oli aika jännittynytkin ilmapiiri siitä, että miten se tulee menemään läpi ja miten yhtenäinen Nato on. Eilen, kun Naton pääsihteeri ja Yhdysvaltain presidentti tämän kaltaisia asioita tuovat hyvässä yhteishengessä yhteisesti esille, niin kyllä se on minun mielestä myöskin semmoinen myönteinen merkki Naton yhtenäisyydestä.
Jyri Lavikainen, tunnustiko Trump nyt ensi kertaa Ukrainan väriä?
No, mun on jotenkin vaikea ajatella, että Trump tunnustaisi minkään toisen valtion väriä, paitsi Yhdysvaltojen, jonka hän samaistaa omaan etuunsa. Ehkä semmoinen niin kuin ehkä realistinen suhtautuminen Donald Trumpin hyvän tahtoisuuteen kannattaa varmasti pitää kuitenkin edelleen. Mutta on tämä tosiaan kuitenkin linjanmuutos. Tähän mennessään Trump on painostanut lähinnä Ukrainaa, ja tämä on ensimmäinen kerta, kun Trump alkaa painostaa Venäjää. Että näin sen olisi alun perinkin pitänyt mennä, jos olisi halunnut jonkun optimaalisen strategian muotoilla siihen, että se sodan voisi päättää jotenkin kelvollisesti, mutta hyvä kuitenkin, että hänkin on viimein tajunnut, että tämä vanhan Venäjän miellyttäminen linja niin kuin ei toimi.
No, Trump lupaa Ukrainalle suuret määrät aseita, muun muassa juuri näitä Patriot-ohjuksia, mutta laskun Trump lähettää Naton eurooppalaisille jäsenmaille, ja noissa Valkoisen talon eilisissä puheissa mainittiin maksajoukkoon kuuluvina myös Suomi ja muut Pohjoismaat. Jarno Limnell, olet puolustusvaliokunnan jäsen. Tiesitkö etukäteen, että tulossa on tällainen maksujärjestely?
En ollut kyllä tietoinen tällaisesta järjestelystä, ja ainakaan itselläni ei ole vielä, kun puolustusvaliokuntakin toki hereillä olemme, mutta muuten olemme istuntotauolla tällä hetkellä, niin ei asia ole tullut esille, niin tämä tuli minulle julkisten välineiden kautta tämä tieto.
Oliko se yllätys?
No ei ehkä sinällään, kun ajatellaan esimerkiksi julkilausumaa tässä Naton huippukokouksessa muutama viikko takaperin. Kyllähän siellä hyvin vahvasti todettiin se, että Ukrainaa halutaan tukea ja sitä tuetaan nimenomaan Naton yhteistyöllä ja yhteisellä vastuunkannolla. Ja siihen linjaan minun mielestäni tämä eilinen kyllä sopii varsin hyvin.
Jyri Lavikainen, voiko jo arvioida, onko tämä jotain uutta nyt myös Naton sisällä tämä, että aseiden lisäksi lähtee myös laskuja tänne Eurooppaan?
Kyllä, se Bidenin hallinto ei olisi ikinä tehnyt tällaista päätöstä, koska tämähän on siis nimenomaan sitä, että eurooppalaiset tukee itse ja sitten Yhdysvallat tukee, mutta eurooppalaiset maksaa senkin. Että tämä on ihan puhdasta Donald Trumpia. Ja sitten tässä on vielä tämä kokonaisuus, että samaan aikaan Naton eurooppalaisten maiden pitää vahvistaa omaa puolustusta ja lisäksi Yhdysvallat haluaa asettaa niille tariffeja. Että kyllä tämä niin kuin jotenkin voisi sanoa hyvin Yhdysvaltojen nykyhallinnon linjan mukainen päätös on.
Kiitos näistä arvioista ja nyt me jatkamme puhetta Suomeen loikanneesta Wagner-sotilaasta. Pohjois-Karjalan rajavartiolaitos tutkii parhaillaan luvatonta rajan ylitystä, joka tapahtui Kiteen välivaarassa vajaa kuukausi sitten kesäkuun 17. päivänä. Näin tutkinnanjohtaja Tomi Salmi rajavartiolaitoksesta kommentoi loikkausta ja kertoo, mitä siitä tällä hetkellä tiedetään.
No, tällä hetkellä tuo epäilyn valtionrajarikoksen esitutkinta menee meillä varsin tavanomaisen prosessin mukaisesti. Sinällään kerätään tarvittava aineisto siitä. Ja se onkin saatu, että mitenkä henkilö on tuolloin tuon rajan ylittänyt. Monesti on sitten tämmöisiä oheisia seikkoja, mitä selvitään, että kytkeytyykö tapaukseen mahdollisesti jonkinnäköistä avustamista tai järjestämistä. Ja lisäksi meidän täytyy tietysti olla selvillä, että kuka henkilö on oikeasti kyseessä, koska usein esimerkiksi mukana olevat dokumentit ja vastaavat saattavat olla hyvinkin puutteellisia.
Niin, kuinka pitkällä selvityksessä ollaan?
No, esitutkinta jatkuu toistaiseksi. En nyt osaa asettaa tarkkoja määräpäiviä, mutta varmasti melko lähiaikoina saamme tuon epäilyn valtionrajarikoksen osalta tuon esitutkinnan päätöksen.
Henkilösuojalaki suojelee tässä tapauksessa myös rajan ylittäjää. Onko paljon asioita, joita ette voi tutkinnallisista syistä kertoa julkisuuteen?
Kyllä, tutkinnan tässä vaiheessa on paljon seikkoja, joita ei pystytä tiedottamaan ja kertomaan julkisuuteen. Julkisuuslaki ja esitutkintalaki suojaa melko painavasti henkilön identiteettiä ja muita tietoja. Sen lisäksi henkilö haki viranomaiselta kansainvälistä suojelua Suomeen saavuttuaan ja myös niin kuin kansainvälisen suojeluhakijaa koskee aika painavat henkilösuojat.
Ylen tietojen mukaan mies on sotinut niin kutsutuissa Wagner-joukoissa. Onko teillä sama käsitys?
No, tuohon kysymykseen en ota millään tavalla kantaa. Et niin kuin viittasin, että henkilö on hakenut kansainvälistä suojelua Suomesta ja näin ollen, niin en voi yksilöidä henkilötietoja tai taustoja millään tavalla. Koskien kaikkia mahdollisia vastaavia tapauksia.
Kiinniotosta on kulunut muutaman päivän kuluttua nyt kuukausi, mutta tapauksesta on kerrottu hyvin vähän julkisuuteen. Miksi näin?
No, tuossa tapauksesta on meiltä aikanaan, kun tämä epäilty luvaton rajaylitys on paljastunut ja esitutkinta käynnistetty, tiedotettu hyvin normaalilla tavalla medialle ja kerrottu ne seikat, mitkä ylipäätänsäkin vastaavanlaisissa tapauksissa pystymme tiedottamaan.
Tomi Salmi, kiitos näistä tiedoista.
Ja tutkinnanjohtaja Tomi Salmea haastatteli Mikko Hirvonen. Ja kuten tuossa kuultiin, Ylen tietojen mukaan Kiteen välivaarassa rajan yli yrittänyt mies on taistellut Venäjän riveissä pahamaineisissa Wagner-joukoissa. Suomen viranomaiset ovat kertoneet tapauksesta toistaiseksi niukasti. Välivaarassa rajan sähköinen valvonta toimii ja loikkari jäi kiinni. Tapaus on kuitenkin herättänyt jälleen keskustelun siitä, kuinka hyvin Suomi pystyy valvomaan tätä 1300 kilometriä pitkää NATO-rajaa ja voiko matkalla olla esimerkiksi lisää Wagner-sotilaita. Ja jatketaan keskustelua täältä studiosta kansanedustajan puolustusvaliokunnan jäsenen Jarno Limnellin ja ulkopoliittisen instituutin tutkijan Jyri Lavikaisen kanssa. Mitä te ajattelitte, kun kuulitte, että Ylen tietojen mukaan kesäkuun loikkari on entinen Wagner-sotilas? Jarno Limnell, jos aloitat.
No kyllä se ensimmäinen ajatus oli, että on tämä varsin poikkeuksellinen tapaus. Ja ehkä se seuraava ajatus oli sitten se, että kun tällä hetkellä tuolla itärajalla sekä Suomen että Venäjän puolella katsotaan itäänpäin, niin miten tämä kyseinen kaveri on päässyt sieltä Venäjän puolelta niin sanotusti tulemaan Suomen rajalle. Ja kyllä siitä varmaan se seuraava ajatus sitten oli se, että olivatpahan taas hyvin Suomen rajaviranomaiset hereillä. Siellä olevalla sensori ja muulla teknologialla tämä loikkari havaittiin hyvin nopeasti, sen jälkeen hänet otettiin kiinni ja prosessi lähti menemään eteenpäin. Eli tämäkin oli minun mielestä tärkeä sellainen signaali ulospäin, että vaikka ollaan kesälomakaudella, vaikka on rauhallista ehkä näin muuten nyt tässä Suomen rajoilla, niin silloin kun jotain tapahtuu, niin meillä on viranomaiset korkeassa valmiudessa toimia.
Jyri Lavikainen, miltä kuulosti tieto, että kyse olisi Wagner-sotilasta?
No mä yhdistin sen mielessäni niin silmämääräisesti vastaavanlaiseen tapaukseen Norjassa, jossa oli myös pari vuotta sitten siellä rajan ylittänyt ja turvapaikkaa hakenut entinen Wagner-sotilas. Ja siitä kautta myös sitten tietysti tämän Wagner-organisaation tämmöiseen jännitteiseen suhteeseen Venäjän puolustushallintoon, mikä voi olla yksi syy, minkä takia nämä henkilöt sitten on Venäjältä siirtyneet toisiin maihin. Voi toki olla muitakin syitä. Mutta siis lähinnä se, että näillä tähän järjestöön oli niin kuin syntynyt tämmöinen omanlaisensa kulttuuri, jota tämäkin henkilö tuntuu henkivän siinä mielessä, että ainakin julkisten ulostulojen mukaan. Ja myös se, että hänkin oli sitten Venäjällä tuomittu rikoksesta. Tämmöinen henkilö, jonka tämmöinen elämä on perussuomalaiselle ihmiselle aika vähän vieras.
No ennen Suomen ja Venäjän välistä rajaylityspaikkojen sulkua sanottiin, että Suomen rajalle ei pääse ilman, että Venäjän rajaviranomaiset ovat jotenkin olleet juonessa mukana. Eli että kontrolli Venäjän puolella on niin kova. Jarno Limnell, vähän tuossa viittasitkin siihen, että hämmästyttää se, että kuinka hän pääsi näin pitkälle siellä raja-alueella. Mitä arvelette, onko myös tässä tapauksessa Venäjän viranomaiset jollakin tavalla tässä juonessa mukana?
Tuo on kysymys, johon luulen, että meillä ei ole kyllä Jyrinkään kanssa täällä varmaa vastausta. Tietysti silloin, jos ajatellaan näitä välineellistettyä maahan ohjaamista, niin kuin aikaisemmin on ollut, puhutaan ihmisvirroista, niin se on ehkä vähän eri asia kuin tällainen yksittäinen ammattisotilas, joka pystyy tuolla maastossa sitten menemään yksin. Tiedä, mitä reittejä sieltä on sitten mennyt ja millaista tietoa hankkinut, että miten sieltä Venäjän puolelta pääsee läpi. Olen kyllä sitä mieltä, että kyllä Venäjän rajavalvonta on tehokasta, mutta ei sekään mikään aukoton järjestelmä ole. Mutta se on sitten spekulaatiota, että onko tässä Venäjän rajavartiolaitos tai ylipäätänsä FSB niin ollut miten mukana ja ikään kuin katsonut sormien läpi, kun tämä kaveri on kohti Suomea mennyt.
Jyri Lavikainen.
Joo, kyllä. Siis sehän, minkä takia tämä näitä kysymyksiä on herättänyt, on se, että perinteisesti Venäjän rajavalvonta niin kuin täällä Suomen suuntaan on ollut hyvin tehokasta. Että siellä on rajavyöhykkeellä monenlaisia tarkastuspisteitä ja Venäjän rajavartiopalvelullakin on teknistä valvontaa. Normaalioloissa tai tavanomaisissa tapauksissa heillä on kyllä niin kuin erittäin korkea kyky havaita ja pysäyttää näin halutessaan rajan ylittäjät. Ja sen vuoksi tämäkin on varmasti Suomessa niin kuin herättänyt kysymyksiä, että miksi se Venäjän rajavalvonta ei tällä kertaa pitänyt. Mutta tosiaan eihän sitä se on avoin kysymys, jota varmaan meidän viranomaiset tutkinnassa selvittää. Että ensimmäinen asia, tai no ensimmäisten joukossa olevia asioita sen jälkeen, kun henkilön identiteetti on selvillä, niin selvitään, että miten hän on päätynyt sinne, mikä on hänen reittinsä, keitä hän on tavannut, onko häntä avustettu jotenkin, jotta saadaan se jotenkin se, että hänen tarinansa jotenkin koottua. Että, mutta se on sitten viranomaisten asia. Täältä käsin me emme voi sitä vielä sanoa.
No tuolla Itä-Suomessa on tämän, sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin on joka kesä ikään kuin pelätty sitä, että kesä on juuri sitä aikaa, kun sieltä rajan yli ruvetaan tulemaan. Mikä on tällä hetkellä ja näin hyvässä säässä Suomen valmius valvoa koko tätä pitkää itärajaa, Jarno Limnell?
No täytyy muistaa, että on meillä pitkä itäraja. Jo ihan karttaa katsomalla jokainen huomaa, että se on yli 1300 kilometriä pitkä. Ja jos ajatellaan, että sinne vaikka rajavartioita sijoitettaisiin kilometrin välein, niin niitä saa olla jo aika iso joukko. Mutta sitten samanaikaisesti on hyvä muistaa, että eihän tämä rajavalvonta, rajaturvallisuudesta huolehtiminen ole meille mikään uusi asia. Me olemme tottuneet elämään tämän raja-asian kanssa. Me olemme myöskin tottuneet ja osoittaneet, että kun tarvetta on, niin me olemme valmiita reagoimaan. Täytyy muistaa, että historiallisesti meillä on tällä hetkelläkin niin itäraja edelleen kokonaan suljettuna. Ja sitten se, mikä luo tähän myöskin sitä lisäturvaa, niin on erilaiset teknologiset ratkaisut, joita tietysti julkisuuteen ei kerrota tarkasti, että missä mitäkin on. Mutta kyllä sanoisin, että meidän rajavartiolaitoksella ja viranomaisilla on hyvä tilannekuva ja ennakointivalmius siihen, että jos sieltä rajan yli lähtee jotain tulemaan. Ja sitten tietysti näin entisenä aktiiviupseerinakin täytyy sanoa, että kyllähän viranomaisten toimintaan kuuluu sellainen jatkuva skenaarioiden tekeminen. Eli mietitään etukäteen, mitä voisi tapahtua, mistä voisi ihmisiä tulla, millä tavalla ja miten sitten siihen reagoidaan. Ja sitä myöskin harjoitellaan. Ja siinä mielessä tällainen yksittäinen loikkari tai karkuri, miten kutsutaankin, sieltä itärajan toiselta puolelta Suomeen, niin sanoisin, että nämä on rajavartiolaitokselle perustilanteita ja he ovat jälleen kerran osoittaneet sen, että hereillä ollaan.
Jyri Lavikainen, ennen kuin mennään tuonne rajalle puhelussa, niin elämmekö me sellaisessa jonkinlaisessa niin kuin haavemaailmassa tai jossain niin kuin väärässä käsityksessä, että 1300 kilometriä pystyttäisiin ikään kuin täysin umpeen valvomaan?
Mä en usko, että me eletään semmoisessa käsityksessä. Varmasti niin kuin on realistinen käsitys siitä, että se on tosiaan pitkä ja valtaosin metsäinen raja. Että sen niin kuin täydellinen valvominen niin kuin varmaan on hyvin vaikea, mutta toisaalta pitää myös muistaa, että se on niin kuin erämaata myös Venäjän puolelta. Että tämähän on muun muassa syy siihen, että kun meillä on sitä aitaa sinne rakennettu, että niin se ei todellakaan kata koko sitä rajaa, vaan ainoastaan ne tärkeimmät kohdat, jossa, sitä, niin kuin, jossa se ylittäminen on helpompaa. Ja sitten kuitenkin on kuitenkin tiedossa, että meillä on niinku tekniseen valvontaan panostettu niinku viime vuosina hyvin paljon. Et mä uskoisin, että niinku se rajan valvontatilanne on oikein hyvä, mutta tietysti mikään järjestelmä on niinku täysin umpinainen. Ja sekin on varmasti niinku tunnustettu täällä.
Tällä kertaa Rajavartiolaitos sai rajanylittäjän kiinni sähköanturien antamasta hälytyksestä, mutta myös paikallisilla asukkailla on keskeinen rooli rajan tarkkailussa. Meillä on nyt puhelimessa Maija Kaalimaa Kiteen välivaarasta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Asut perheesi kanssa vain 200 metrin päässä rajapuomista ja 400 metriä rajasta, eli ihan lähellä paikkaa, mistä tämä epäilty Wagner-sotilas pyrki kesäkuussa Suomeen. Huomasitteko te silloin jotain poikkeavaa?
No siitä sinä päivänä ei huomattu yhtään mitään, eikä niin kuin tiedetty ennen kuin nähtiin kaikenlaisesta rajavartiolaitoksen tiedote. Ja niin kuin sitten ruvettiin tähän naapureilta kyselemään, niin jonkun verran oli enemmän ehkä ollut sitä vartion liikehdintää autoilla tässä lähiseudulla, mutta ei tosiaankaan tarkkaa paikkaa eikä tarkkaa aikaa ei edes tiedetä.
No onko tilanne siellä teillä muuttunut Venäjä hyökättyä Ukrainaan?
No sillä tavalla muuttunut on, että sen niin kuin huomaa, että sitä vartiointia, autopartioita on enemmän. Ja sitten tekninen valmius on lisääntynyt. Ja ihan niin kuin omassa käyttäytymisessäkin, kun tietää sen, että siellä on sitä teknistä valvontaa, niin ei välttämättä mene sinne niihin lähelle rajaa, että ei turhaa niin kuin tämmöistä hälytystä saisi aikaisiksi siellä sitten rajalla. Ja luotan niin kuin rajavartiolaitoksen sillä tavalla, että jos he olisivat halunneet tiedottaa meille, jos siinä olisi ollut jotakin tiedotettavaa, niin kyllä he olisivat tiedottaneet jo suoraan.
No tuntuuko, että rajan pinnassa Venäjän puolella on nyt enemmän liikettä kuin ennen Ukraina-sotaa?
No siihenkin mietin tuossa, kun oli puhetta, niin sieltä ei kuulu ääniä. Tästähän ei näe. Tässä on metsä niin sankka metsä, että sinne ei näe mitään. Mutta sieltä ei kuulu samalla tavalla junan liikennettä, ei tieliikennettä. Ja en ole kyllä itse havainnut, että olisi niinku tämmöistä lentoliikennettä, helikoptereitakaan näitä, niin en ole nähnyt. Mutta senkin tiedän, että joku vuosi sitten siellä joku yritys oli. Ja sitä tultiin sitten meiltäkin kyselemään, että onko nähty tai havaittu jotakin. Mutta silloin oltiin tosiaankin, niin ei oltu paikalla tai ei oltu sitä huomattukaan. No, siitä on jo siitä tilanteesta nyt pari vuotta.
No pelottaako teitä siellä?
No suoranaisesti ei pelota. Kyllähän se säväyttää aina, kun tämmöinen uusi tilanne tulee. Mutta kyllä niin kuin luottaa siihen, että tämä turvallisuus toimii siellä. Ja etenkin nyt, kun tätä teknistä valvontaa tällä kohdalla on lisätty ja lisätään, niin luottavaisin mielin vielä tällä hetkellä olen.
No kerroit eilen, että Venäjän hyökkäyksen jälkeen rajavartiolaitos jakoi ämpäreitä, joissa oli viranomaisten yhteystiedot poikkeavien havaintojen ilmoittamista varten. Millainen tämä paikallisten asukkaiden ja rajavartioston herrasmiessopimus on?
Tämä on varmasti ollut aivan koko ajan se, mitä myöten tässä asuttu. Niin jos huomataan jotakin erityistä, esimerkiksi semmoisia jalan liikkuvia ihmisiä, joilla on reppuselässä aivan tuntemattomia, niin kyllä siitä ilmoitetaan sitten, että onko syytä käydä tarkkailemassa.
Niin, oliko niin, että olet itsekin tehnyt tällaisen havainnon, josta olet ilmoittanut?
Joo, kyllä viime kesänä, niin hyvin aikaisin aamulla, niin tapasin tuolla miehen, joka oli repun kanssa kulkemassa, niin tuntui ihan, että pitkältä matkalta niin tein ilmoituksen, mutta tämä oli aiheeton kyllä, että ei silloin ollut mitään syytä siinä.
Kiitokset haastattelusta Maija Kaalimaa ja oikein hyvää päivänjatkoa sinne rajan pintaan.
Hyvää päivänjatkoa kaikille. Kiitos.
Otetaan vielä kiinni tästä kansalaisten yleisestä turvallisuuden tunteesta. Voiko suomalainen nyt nukkua yönsä rauhassa, Jarno Liminen?
No kyllä minä ainakin nukun yöni hyvin, vaikka täytyy sanoa, että aika paljon saa tietää asioita tässä nykyisessä tehtävässä, mutta ehkä nyt sanoisinpa, että mitä enemmän tietää, miten meidän viranomaiset ovat varautuneet ja ovat valmiina, niin sitä paremmin myöskin yön nukkuu. Mutta toisaalta kyllä minun mielestä suomalaisilla pitääkin olla sellainen realistinen tilannekuva. Melkein mitä vaan esimerkiksi hybridivaikuttamisessa Venäjän puolelta voi olla odotettavissa, mutta siitäkään ei ole tarvetta mitään panikoitua. Ja sitten täytyy kyllä sanoa, että kuuntelin kyllä hymyssä suin tätä Maijan hyvää haastattelua äsken ja ennen kaikkea tätä niin sanottua herrasmiessopimusta kansalaisten ja rajavartiolaitoksen kesken ja miten havainnoista ilmoitetaan. Mutta sanoisinpa, että ensinnäkin se kuvaa sitä, että miten Suomessa turvallisuus on yhteinen asia, siitä yhteisesti huolehditaan, mutta saman periaatteen kyllä jakaisin muuallekin kuin sinne rajaseudulle. Ja nyt mitenkään sellaista liiallista pelkoa tai skeptisyyttä luomatta, mutta kyllä minun mielestä tämän päivän myöskin kansalaisvalmiuksiin liittyy se, että jos muuallakin yhteiskunnassa havaitaan sellaista poikkeuksellista outoa toimintaa, vaikka radiomastojen, vesitornien tai sähkömuuntajien lähellä, niin kyllä niistä minun mielestä on hyvä ilmoittaa viranomaisille.
No tässä olette jo ehkä alkupuolella vähän viittasittekin siihen, mutta nyt on noussut tämä keskustelu siitä, että voiko tämä loikkari, voiko hän olla jonkinlainen tällainen hybridivaikuttaja, eli että onko hän ikään kuin jollakin asialla hämmentämässä täällä tai aiheuttamassa epäluuloa tai kaiken kaikkiaan tuommoista rauhattomuutta. Jyri Lavikainen, mitä sanot tähän hybridivaikuttamisepäilyyn?
No meistä tässä ajassa tietenkään voi sulkea pois. Tietysti tällaisten niin kuin hybridivaikuttamisen tunnistamisen ongelmahan on se, että jos se on taitavasti tehty, niin sitä ei voi edes oikein erottaa normaalista toiminnasta. Että tämäkin on varmasti sellainen asia, jota tänä niin kuin tutkinnan aikana yritetään selvittää, että onko se tarina johdonmukainen, mitä sieltä saadaan irti. Mutta kuitenkin tiedetään, että minkä takia tämäkin kysymys on noussut esille, on se, että Venäjän suhde koko Eurooppaan niin kuin on syvän konfliktin tilassa ja siihen kuuluu nimenomaan hyvin monenlainen vihamielinen toiminta Euroopan valtiota vastaan. Suomessa niin kuin tästä näkyviä esimerkkejä ole hiljattain ollut, mutta on ollut esimerkiksi niin kuin Puolassa ja muualla Euroopassa, jossa ikään kuin välikätenä on käytetty, Venäjän turvallisuuspalvelut on käyttänyt välikätenä niin kuin paikallisia ihmisiä, jotka ei välttämättä ole täysin edes tienneet, että he toimivat näiden Venäjän tavoitteiden hyväksi. Ja sen takia tällaistakin asiaa varmaan Suomessa pohditaan. Että se niin kuin realistinen kuva siitä, että mitä Venäjältä voi odottaa, on tietysti hyvä olla.
Jarno Limnell, voisiko tässä olla tällaisesta hybridivaikuttamisesta kysymys?
Olen ihan samaa mieltä Jyrin kanssa, että ei voi sulkea pois. Kun ajatellaan, mitä tässä on viime aikoina, viime vuosina tapahtunut, niin Venäjä on arvaamaton. Ja aina välillä erilaisia tällaisia testejä minun mielestä Venäjä Suomeen suuntaa. On ne sitten ilmatilaloukkauksia, rajapojujen siirtelyitä tai vaikka palvelunestohyökkäyksiä. Minun mielestä niillä ensisijaisesti Venäjä pyrkii ikään kuin katsomaan, että miten suomalainen yhteiskunta, viranomaiset, kansalaiset, media, poliitikot näihin reagoi. Ja tässä voi olla myöskin siitä kyse. Mutta toisaalta täytyy sanoa se, että yleensä näihin Venäjän hybridioperaatioihin, joka on siis yhdistelmä erilaista vaikuttamista, niin sisältyy vahva informaatiovaikuttaminen. Ja ainakaan itse, kun tuota Venäjän media on tässä seurannut, niin ei siellä tähän liittyen ole noussut suuria uutisotsikoita, ei propagandaa, ei informaatiovaikuttamista. Eli se ehkä antaa hieman viitteitä siitä, että tässä saattaa olla yksittäisestä rintamakarkurista niin sanotusti kyse, jolle tuli mitta täyteen.
Ihan lopuksi vielä ja aika lyhyesti, jos vastaatte tähän kysymykseen, minkä kanssa tässä nyt ollaan ikään kuin jumpattu ihan alusta asti, että tämä loikkaus tapahtuu jo silloin ennen juhannusta, siis vajaa kuukausi sitten. Tiedot ovat hyvin niukkoja. Toisaalta sitten myös tällä loikkarilla on oma oikeusturvansa. Mutta olisiko meillä suomalaisilla oikeus tietää enemmän tämän tyyppisistä tapauksista ja nimenomaan yksityiskohdista, varsinkin jos epäily on tällaisesta pahamaineisesta sotilasta?
Joo, kyllä tämä viestinnän merkitys tänä päivänä on tosi suuri. Ihan siis yhteiskunnalliseen ilmapiiriin, ihmisten turvallisuuden tunteeseen. Ja kyllä mun mielestä tässä viranomaiset on varsin hyvin viestineet. Mutta välillä on mun mielestä myöskin tärkeää viestiä sitä, että ei ole mitään viestittävää. Siis tarkoitan tällä sitä, että kertoa se, että prosessi etenee, tutkinta on käynnissä ja niin edespäin. Ihan niin kuin tässä aamulähetyksessä on keskusteltu.
Jyri Lavikainen.
Mun mielestä tässä on toimittu niin kuin ihan oikein. Tässä pitää niin kuin asiasta puhumisessahan on oma roolinsa niin kuin medialla ja sitten yhtäältä viranomaisilla. Viranomaiset on kertonut sen, minkä tutkinnallisista syistä niin kuin voivat kertoa, mutta sitten media on selvittänyt tätä asiaa. Ja kokonaisuudessahan nyt on se, mitä tiedetään, niin kuin tuntuu olevan ihan riittävää.
Kiitos käynnistä Ykkösaamussa Jarno Limnell ja Jyri Lavikainen.
Kiitos.
Kiitos.
Kello on 8.44 ja Ykkösaamussa vielä asiaa Suomen täpötäysistä vankiloista. Ruotsi alkaa siirtää vankeja Viroon, koska vankilat ovat niin täynnä. Meillä oikeusministeri Leena Meri haluaa, että Viron vaihtoehto selvitetään. Olisiko samaa mahdollista myös Suomessa? Keskustellaan seuraavaksi siitä, millainen on Suomen vankiloiden tilanne ja olisiko vankien siirto hyvä ratkaisu. Tervetuloa ja hyvää huomenta operatiivisen toiminnan vastuualuejohtaja Riitta Kari Rikosseuraamuslaitokselta ja Tommi Kiijala, Vankilavirkailijan liiton hallituksen varapuheenjohtaja.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Aloitetaan tästä vankiloiden nykytilasta. Vankiloiden ruuhkasta on puhuttu tässä jo jonkin aikaa. Riitta Kari, kuinka vakava tilanne vankiloissa, Suomen vankiloissa tällä hetkellä on?
Kyllä se on hyvin vakava tilanne, ennen näkemättömän vaikea yliasutus. Yliasutus vankiloissa, meillähän on noin 3000 vankipaikkaa virallisesti ja semmoinen optimaalinen turvallinen käyttöaste on 90% ja tällä hetkellä meillä on se vajaa 3500 vankia. Vankien määrän arvioidaan vielä nousemaan lähitulevaisuudessa jopa niin, että sitten siellä vuonna 2030 vankeja on yli 4000. Eli tällainen täyteen vankiloiden ahtaminen ja liian vähällä henkilöstöresurssilla toimiminen sen lisäksi, että vangeilla on sitten todella paljon päihde- ja mielenterveysongelmia, niin kyllä se on sellainen haastava yhtälö, josta me sitten kuitenkin selviydymme aivan, mä ajattelen niin, erinomaista työtä meidän henkilökunta tekee. Me ollaan saatu pidettyä turvallisuus ihan kohtuullisella tasolla ja se tarkoittaa sitä, että meidän henkilöstö on hyvin kuormittunutta, mutta tekee valtavan hyvää duunia.
No onko tämä ylibuukkaus, jos nyt niin voi sanoa, että tämä ylimajoittaminen tai vankejaan ylipaikoilla pitäminen, niin jakautuuko se jotenkin tasaisesti kaikkiin vankiloihin vai onko tämä vain joidenkin vankiloiden ongelma?
No kyllä tämä on niin kuin pääsääntöisesti Etelä-Suomen ongelma, mutta Rikosseuraamuslaitos tietenkin kaiken toiminnan keskiössä meillä on se turvallisuus. Me tehdään niin kuin turvallisuuteen liittyviä kehittämisparantamistoimia kaiken aikaa ja yksi keskeinen asia on vankisijoittelu ja sitten myös tämän yliasutuksen tasaaminen kaikkiin eri vankiloihin. On luotu näitä tilapäisiä majoituspaikkoja, jotta sitten vaikeimmassa tilanteessa olevia vankiloita sitä ahdinkoa voidaan helpottaa.
Tommi Kiijala, olet töissä Helsingin vankilassa. Mitä tämä vankiruuhka käytännössä tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että yhden hengen selleistä on tehty kahden hengen sellejä ja joka paikka on töissä täynnä. Että pahimmillaan meillä oli sillä lailla, että katsottiin jo sumpputiloiksi saunan pukuhuonetta ja muuta. Siellä jopa tuossa ihan pahimmassa tilanteessa asuu muutaman yön vankeja. Et jokainen paikka, mitä löytyy, on ollut käytössä. Nyt on pikkusen helpottanut se pahin tilanne, mutta edelleen ollaan se reilu 40 vankia ylipaikoilla ja täyttä on.
Miten vangit yleensä suhtautuvat siihen, että ollaan ahtaissa selleissä ja kahdesta?
No kyllähän se, kun sitä tilaa ei ole, että joudutaan asuttaan siellä, missä on se tyhjä paikka, niin sitten sinne tulee semmoisia, jotka välttämättä ei tule toimeen keskenään. Että tulee riitaa jo pelkästään TV-kanavista ja toisen kuorsaamisesta ynnä muusta. Että kyllähän se nyt on selvää, että jokainen haluaisi sen oman tilan, missä edes yön nukkuu, että saisi olla rauhassa.
Eli hermot kiristyy, mutta voiko sanoa jo, että vankiloissa on vaarallisempaa tällä hetkellä?
No kyllä, tietyssä mielessä on turvattomampaa, koska sitä tilan ahtauttaa ja se kiristää tunnelmaa ja henkilökuntaa on koko ajan liian vähän ja kyllä se tilan ahtaus lisää sitä riskiäkin.
No Riitta Kari, pystyykö Suomen vankilat huolehtimaan näistä lakisääteisistä tehtävistään tällä hetkellä?
Ihan pakko suoraan sanoa, että emme pysty. Meillähän lainsäädäntö edellyttää, että vangeille tulisi toimintaa järjestää 35 tuntia viikossa ja myös sekä kansalliset että kansainväliset laillisuusvalvojat edellyttävät tai kansainvälisten suositusten mukaan sellin ulkopuolista ohjattua aikaa tulisi olla vähintään 8 tuntia. Tähän näillä resursseilla emme mitenkään pysty. Eli sen toiminnan vähyys näyttäytyy sitten myös sillä tavalla, että vangit ei pääse osallistumaan rangaistuksen suunnitelman mukaisiin toimintoihin ja se osaltaan sitten kiristää sitä pinnaa. Samoin tietyt prosessit viivästyy, että niitä joudutaan priorisoimaan, että emme kyllä selviydy kaikista lakisääteisistä tehtävistä näiltä osin.
Eli onko niin, että tämä on muuttunut enemmän tämmöiseksi niin kuin varastoinniksi eikä vankeinhoidoksi?
No tätä yritämme välttää, että sen vuoksi on hyvin intensiivisesti lähdetty tätä yliasutusta tasaamaan eri vankiloihin, jotta saadaan ohjattua mahdollisimman hyvin vankeja avolaitokseen, avolaitoskelpoisia vankeja avolaitokseen, valvottuun koevapauteen ja sitten suljettujen vankiloidenkin välillä sitä vankimäärää tasaamaan, jotta sitten voidaan sitä toimintaa järjestää. Ja meillä on perinteisesti kuntouttavaa toimintaa järjestetty yksilömuotoisesti, niin nyt lähdemme sitä hyvin määrätietoisesti ohjaamaan, että meillä olisi enemmän tällaista ryhmämuotoista toimintaa, jotta sitten kuntoutusta olisi tarjolla läpäisevästi kattavammin kaikille.
No kysymys molemmille. Ovatko päättäjät teidän mielestänne ymmärtäneet tämän tilanteen, mikä siellä on tällä hetkellä vankiloissa?
No tiedän, että oikeusministeriössä tiedetään meidän tukala tilanne varsin hyvin, mutta sitten siellä taustalla on tämä valtion talouden vaikea tilanne. Nythän kesäkuussa tuli juuri päätös ministeriöille lisäsäästöistä ja se tässä suoraan sanottuna hiukan huolestuttaakin, että mikä on sitten se rikosseuraamuslaitoksen osuus näistä säästöistä, että jotenkin tässä tilanteessa, kun meillä henkilökunta on aivan liian vähän vankipaikkoja riittämättömästi, niin ei olisi ihan kohtuullista, että kovin suurilla summilla sitten rikosseuraamuslaitos joutuisi säästämään, sopeuttamaan toimintaansa.
Onko teillä vielä mistä leikata siellä vankiloissa?
Aika vähän. Kyllä kaikki keinot on nyt jo koitettu löytää, mistä vaan saadaan säästettyä. Ja sillä lailla semmoiset terveiset voisin lähettää päättäjille tuonne oikeusministeriön yläpuolellekin, että kun poliisi sai lisämäärärahoja tässä aika hyvinkin ja syyttäjälaitos sai lisämäärärahoja, niin pitäisi muistaa, että me ollaan se kolmas askelma sieltä sitten, että meillekin pitäisi muistaa sitä rahoitusta antaa, jotta me saadaan sitten nämä oikeuden käynneissä tulevat lisätuomiot pantua täytäntöön, että siellä on volyymiä lisätty, niin pitäisi lisätä meillekin. Kiitos.
No nyt kaiken kaikkiaan siis nämä rangaistukset ovat koventuneet ja suhtautuminen väärintekijöihin on ikään kuin ankarampi tällä hetkellä. Ja siitä on aika luonnollinen seuraus, että silloin myös niin kuin vankimäärä nousee, vai kuinka?
Kyllä, ja sitten nämä lukuisat lainsäädäntömuutokset, mitä on tehty aikaisempienkin hallitusten aikana jo, niin ne on osaltaan sitten vaikuttamassa tähän vankimäärän suureen kasvuun. Eli lainsäädäntötyö on todella vaativaa ja vaikutusten arviointi on vieläkin vaikeampaa, että siinä ei ole aina osuttu ihan oikeaan, kun arvioitiin, että kuinka paljon tämä tulee sitten nostamaan vankilukua. Mutta kyllä näin on myös käynyt, että rangaistuskäytännöt ovat sitten ankaroituneet ja se sitten osaltaan nostaa vankimäärää.
No me ruvetaan kohta puhumaan tuosta Ruotsin päätöksestä lähettää vankeja Viroon, mutta siellä Ruotsissa keskustellaan myös siitä ja se on nimenomaan tullut sieltä ammattilaisten taholta tämä esitys, että nyt kun tämä jalkapanta rangaistaa, että rangaistuksen voi suorittaa tällaisena jalkapantarangaistuksena. Sen saa nyt suorittaa vain ne, joiden vankeusrangaistus olisi korkeintaan 6 kuukautta. Mutta siellä on ehdotettu, että sitä korotettaisiin 12 kuukauteen, että ikään kuin nämä lyhyen ajan vangit, että raivaisivat ikään kuin tilaa näille ankaramman rangaistuksen vangeille. Olisiko tästä syytä keskustella meillekin?
Minusta se kuulostaa kyllä oikein järkevältä ja itse asiassa tästä onkin maininta siinä tuoreessa kriminaalipoliittisessa toimenpideohjelmassa, että yhdyskuntaseuraamusten käyttöalaa lisättäisiin, laajennettaisiin ja ajattelen myös niin, että kun meillä on käytössä tämä valvottu koevapaus, jossa voi maksimissaan olla pitkäaikainenkin vanki sen 6 kuukautta, että voisiko sitten pitkäaikainen vanki olla sitten pisemmän aikaa valvotuskoevapaudessa, jolloin hän on rikosseuraamuslaitoksen valvonnassa ja rikosseuraamuslaitos häntä tukee ja hän samalla sitten asuu omassa asunnossaan, opiskelee käy työssä tai kuntoutuksessa.
Olisiko hyvä idea tämä, että näitä lyhkäsen käynnin vankeja, että heitä olisi vähemmän ja näitä ankaran rangaistuksen vankeja enemmän.
Ehdottomasti on samaa mieltä siitä, että lyhytaikaisvangit on kuitenkin niitä, jotka kuormittaa järjestelmää huomattavasti enemmän. Että heillä on tavallaan tuomion suorittaminen vasta alkuvaiheessa ja on paljon kysyttävää ja on päihdeongelman hoitamista ja muuta siinä alkuvaiheessa ja ihan fyysisen terveyden hoitamista alkuvaiheessa, niin tavallaan, että jos näitä saataisiin enemmän sinne muualle kuin vankilaan. Totta kai sieltä tulee sitten niitä rikkoja joka tapauksessa vankilaan, mutta ne, jotka siellä menestyisi, niin miksei ilman muuta pidemmälläkin tuomiolla voisi olla siellä pantavalvonnassa esimerkiksi.
No, siirrytään sitten puhumaan tästä Viro-vaihtoehdosta. Ruotsi on tehnyt sopimuksen Viron kanssa ja alkaa siirtämään vankeja ensi vuonna virolaisiin vankiloihin. Viime viikolla kerrottiin, että oikeusministeriö selvittää parhaillaan ministeri Leena Meren pyynnöstä. Voisiko Suomi tehdä samaa? Olisiko tämä hyvä idea?
No, ajattelen niin, että kaikki keinot täytyy tarkastella ja olla pöydällä, kun ratkotaan tätä vankimäärän nousua ja toimitilojen henkilöstön vähyyttä. Mutta sitten toisaalta mieleen tulee heti, että ja niin kuin selvitetäänkin nämä kustannusvaikutukset, mitä se maksaa, ja toisaalta sitten juridiset reunaehdot, että Suomessa on sitten vankeuslaki lähtee siitä, että vangit tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan lähelle kotipaikkaa, yhteydet läheisiin, tapaamiset, poistumisluvat, tämä valvottu koevapaus, joka sekin on viranomaisaloitteisesti selvitettävä, että onko edellytyksiä siihen, ja se vapautumisen valmistelu sitten sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa, hyvinvointialueiden kanssa, kuntien kanssa, järjestöjen kanssa, niin nämä askarruttaa, että miten ne hoituisi sitten siellä toisessa maassa.
Mitä työntekijät ajattelevat siitä, että osa vangeista lähetettäisiin Viroon?
No, kyllä vankilavirkailijaliiton kanta on semmoinen, että jos nyt huhujen mukaan Ruotsin hintalappu on noin 100 000 euroa hiukan ylitte per vankipaikka vuodessa. Ja jos me nyt vaikka ajatellaan siirtämämme 200 vankipaikkaa Viroon esimerkiksi, niin se tarkoittaa 20 miljoonaa vuodessa. Ja jos tehdään 5 vuoden sopimus, niin kuin valtiolla yleensä tehdään, niin se on 100 miljoonaa. Niin sillä 100 miljoonalla saisi ison vankilan rakennettua ja sinne vielä palkattua henkilökunnankin, niin mieluummin sijoitettaisiin Suomeen se raha, kun vietäisiin ulkomaille, koska kuitenkin se on vaan semmoinen laastari, millä nyt paikataan tämänhetkistä tilanahtautta ja sitten mennään vaikka 3 vuotta eteenpäin, niin voi olla, että se 200 vankipaikkaa on jo täyttynyt täällä Suomessa uudestaan. Ja sitten meillä on se ongelma, että meillä on siellä Virossa ne vangit, joista pitää edelleen maksaa sinne tulevaisuudessakin, ja sitten meidän pitää saada Suomenkin lisäpaikkoja. Niin mieluummin tänne Suomeen.
Mitä sanotaan rikosseuraamuslaitoksessa? Olisiko kuitenkin parempi vaihtoehto se, että rakennettaisiin lisää vankiloita, ja onko se realistista edes toivoa, että vankiloiden rakentaminen on kallista?
Vankiloiden rakentaminen on kallista, mutta nythän on sillä tavalla valoa näkyvissä, että on valmistumassa vaikkapa sinne Ouluun uusi vankila 25-26 vuoden vaihteessa. Saadaan nämä Vantaan laajennuksen paikat käyttöön, kunhan henkilöstö saadaan rekrytoitua. Ja sitten on tehty linjauspäätös jo siitä, että tällaisia moduulirakenteisia tiloja lisätään Helsingin vankilaan, Kylmäkosken vankilaan. Ja sitten Kylmäkosken vankilaan siirretään tämä vanhan Pelson vankilan siirtokelpoinen osasto. Ja myöskin Turun vankilaa laajennetaan sillä tavalla, että saadaan 140 paikkaa sinne. Eli noin 400 lisävankipaikkaa on tulossa aika nopeallakin aikajänteellä, 26-27 näiden Oulun, Vantaan ja Vaalan paikkojen lisäksi. Ja sen lisäksi on tehty periaatepäätös siitä, että suunnitellaan täysin uusia vankilarakennuksia Pirkanmaalle ja Uudellemaalle, mutta ne on sitten käyttöön otettavissa vasta vuoden 2030 jälkeen.
Niin, ovatko nämä, mitä tässä Riitta-Kari luetteli, niin purkautuuko tuo paine niin, että työolot kohenevat sitten jo ihan lähivuosina?
No, jos se tuo mukanaan myöskin henkilökuntaa, että jos nyt vaikka Sörkän pihalle tulee se moduulivankila, mihin tulee nyt lähtökohtaisesti ehkä 60 paikkaa, niin me tarvitaan myös henkilökuntaa pyörittämään sitä, kun nykyään sitä meidän nykyistä vankimäärääkään ei ole tarpeeksi henkilökuntaa pyörittämässä, niin me tarvittaisiin niin kuin iso boosti siihen, että henkilökuntaa saadaan radikaalisti lisää.
Onko Riitta-Kari toiveissa, että paikkoja on siis tulossa ihan jo lähivuosina, mutta onko myös niin, että niille on sitten henkilökuntaa lisätty?
Joo, näiden uusien vankitilojen mukana sitten saadaan sitä lisähenkilökuntaa, mutta näin ajattelen, että olisi hyvä saada jo tässä vaiheessa se tasokorotus suhteessa tähän meidän nykyiseen vanki- ja myös yhdyskuntaseuraamusasiakasmäärään. Mehän vastataan noin 4000 yhdyskuntaseuraamuksen tuomitun asiakkaan toimeenpanosta siellä siviilissä, niin ajattelen niin, että tähän kohtaan olisi hyvä saada sellainen tasokorotus, HTV-lisäys, jotta me sitten näistä meidän lakisääteisistä tehtävistä selviydytään ja pystytään ylläpitämään hyvää turvallisuutta vankiloissa.
Kiitos käynnistä Ykkösaamussa Riitta Kari Rikosseuraamuslaitoksesta ja Tommi Kiijala Vankilavirkailijan liitosta. Ja oikein kivaa tiistaita teille molemmille.
Kiitos.
Kiitos sama.
Ja tässä oli tämän tiistain Ykkösaamu. Minä olen Pirjo Auvinen ja tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä tuottajina Petri Keijonen ja Ines Sireen, toimittajina Roope Kariniemi ja Juha Valvio. Ääniä tarkkailee Tuomas Vauhkonen. Kello on 10 sekunnin kuluttua 9 on uutisten aika ja nyt toivotellaan oikein mukavaa tiistaita tasan kaikille.